Այդ խոսքերն արտասանելով այնպիսի արտահայտչությամբ, որ նույնիսկ ռունգերը լայնացան, պարոն բարոնը թողեց իր հյուրերին և անցավ սպիտակ ոսկեգույն հյուրասենյակը, որ հայտնի էր ամբողջ շոսե դ Անտենում։ Նա հրամայել էր այցելուին բերել հենց այդտեղ, որպեսի միանգամից շլացներ նրան։ Կոմսը կանգնած էր, դիտելով Ալբանիի և Ֆատորեի կտավների պատճենները, որոնք բանկիրին վաճառվել էին իբրև նախօրինակներ։ Բայց և միայն պատճենները լինելով, բնավ չէին համարվում առաստաղը զարդարող ոսկեգույն անճոռնի պարուրազարդերին։ Լսելով դանգլարի ոտքերի ձայնը, Կոմսը շուռ եկավ։ Դանգլարը թեթևակի գլուխ տվեց և ձեռքի շարժումով Կոմսին հրավիրեց նստել ոսկեզոծ փայտից շինած, սպիտակ ոսկեկար կերպասով պատած բազմոցի վրա։ Կոմսը նստեց։
«Պատիվ ունեմ խոսելու պարոն Մոնտեկրիստոյի հետ»։
«Իսկ ես», պատասխանեց Կոմսը, «պարոն բարոն Դանգլարի, պատվոլեգիոնի ասպետի, դեպուտատների պալատի անդամի հետ»։ Մոնտեկրիստոն կրկնեց բոլոր դիտղոսները, որ կարդացել էր բարոնի այդ հետոմսի վրա։ Դանգլարը հասկացավ հեգնանքը և շրթունքը կծեց։
«Խնդրում եմ ինձ ներել»,
ասաց նա, «որ ձեզ միանգամից չդիմեցի այն դիտղոսով, որով ձեզ կոչեցին ձեր մասին ինձ զեկուցելիս, բայց, ինչպես գիտեք, մենք ապրում ենք դեմոկրատական կառավարության օրոք, և ես ժողովրդի շահերի արտահայտիչ եմ. Այնպես որ պահպանելով ինքներդ ձեզ բարոն անվանելու սովորությունը», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն, «ձերք եք քաշել ուրիշին Կոմս անվանելու սովորությունից»։
«Օ, ես ինքս էլ անտարբեր եմ այդ բանի նկատմամբ»,
անփութորեն պատասխանեց Դանգլարը։ «Ինձ բարոնի տիտղոս են շնորել և պատվոլեգիոնի ասպետ դարձրել, նկատի առնելով իմ ուրիշ ծառայությունները, սակայն հրաժարվել եք ձեր տիտղոսներից, ինչպես մի ժամանակ Մոնմարանսին ու Լաֆայետը, ընդօրինակման արժանի վարմունք»։
«Ոչ, բոլորովին իհարկե», առարկեց շփոթված Դանգլարը։
«Դե հասկանում եք, ծառաների պատճառով»։ «Այո, ձեր ծառաները ձեզ անվանում են ձերդ ողորմածություն. ժուրնալիստների համար դուք ողորմած պարոն եք, իսկ ձեր ընտրողների համար քաղաքացի. Այդ ներფერանգները կոնստիտուցիոն իրավակարգում շատ հարգի են. Ես ձեզ շատ լավ եմ հասկանում»։ Դանգլարը շրթունքները սեղմեց։ Նա համոզվեց, որ այդ կետում Մոնտեկրիստոն ավելի ուժեղ է և որոշեց վերադառնալ իրեն ավելի ծանոթ բնագավառը։
«Կոմս»,
ասաց նա գլուխ տալով, «ես ծանուցաթերթիկ եմ ստացել Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տնից»։ «Շատ հաճելի է, բարոն. Թույլ տվեք ձեզ կոչել այն տիտղոսով, որով կոչում են ձեր ծառաները. Դա մի գեշ սովորություն է, որ յուրացրել եմ այն երկրներում, ուր դեռևս գոյություն ունեն բարոններ»։ «Եվ այդպես կրկնում եմ, ինձ համար դա շատ հաճելի է, դա ինձ ազատում է ինքս ինձ ներկայացնելու անհրաժեշտությունից, մի բան, որ միշտ էլ անհարմար է. Ուրեմն, ծանուցաթերթիկ ստացել եք»։
«Այո», ասաց Դանգլարը,
«բայց պետք է խոստովանեմ, որ նրա իմաստն ինձ համար այնքան էլ պարզ չեղավ»։ «Ինչ եք ասում»։
«Եվ նույնիսկ պատիվ ունեցա ձեզ մոտ գալու, որպեսի ձեզանից մի քանի բացատրություններ խնդրեի»։
«Խնդրեմ, ես ձեզ լսում եմ»։
«Ծանուցաթերթիկը», ասաց Դանգլարը, «կարծեմ մոտս է»։
Նա պրպտեց գրպանը։
«Այո, ահավասիկ»։
«Այո, ծանուցաթերթիկը իմ բանկում Կոմս Մոնտեկրիստոյի համար անսահմանափակ վարկ է բացում»։
«Իսկ ի՞նչն է, բարոն, այստեղ ձեզ անհասկանալի»։
«Ոչինչ, միայն թե անսահմանափակ բառը,
միթե դա ճիշտ չէ արտահայտված»։
«Հասկանում եք, դա գրում են անգլիացիները»։
«Ոչ, ոչ, քերականության տեսակետից ամեն ինչ ճիշտ է, բայց հաշվապահության տեսակետից բանն այնքան էլ հեշտ չէ»։
«Միթե Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տունը ձեր կարծիքով այնքան էլ հուսալի չէ, բարոն»։ Ըստ կարելույն միամիտ ձևանալով հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Գրողը տանի, դա խիստ անհաճելի բան կլիներ, ես այնտեղ որոշ գումար ունեմ դրած»։
«Ոչ, նա միանգամայն հուսալի է»,
ասաց Դանգլարը գրեթե ծաղրաբար։ «Սակայն անսահմանափակ բարի իմաստը, երբ խոսքը ֆինանսներին է վերաբերվում, այնքան անորոշ է, որ սահման չունի, այո»։
ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Ես հենց այդ էի ուզում ասել, ամեն մի անորոշություն կասկած է հարուցում, իսկ կասկածելու դեպքում, ասել է մի իմաստուն, ձեռն պահ մնա»։
«Որից հետևում է, որ եթե Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տունը թեթևամտորեն է վարվում,
ապա Դանգլար ֆիրման մտադիր չէ հետևելու նրա օրինակին։ Այսինքն, շատ պարզ, Թոմսոն ու Ֆրենչը կապված չեն գումարի չափով, իսկ պարոն Դանգլարի համար գոյություն ունի սահման։ Նա իմաստուն մարդ է, ինչպես հենց նոր ասաց։
Պարոն Կոմս, հպարտորեն ասաց բանկիրը,
դեռևս ոչ ոք իմ դրամարկղը չի հաշվել։ Այդ դեպքում, սառը պատասխանեց Մոնտեկրիստոն, ըստ երևույթին ես առաջինը կլինեմ, ում վիճակված է այդ անել։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Որովհետև այն բացատրությունները, որ դուք ինձնից պահանջում եք, շատ նման է տատանումների։ Դանգլարը մռայլվեց։ Այդ մարդն արդեն երկրորդ անգամն էր նրան պարտության մատնում, այն էլ այնպիսի հողի վրա, ուր նա իրեն իր տարերքի մեջ էր զգում։ Ծաղրական քաղաքավարությունը հասնում էր իր հակադրությանը, այսինքն հանդգնության։ Մոնտեկրիստոն ընդհակառակը ժպտում էր ամենասրտաբաց ձևով և ըստ իր ցանկության միամիտ տեսք ընդունում, մի բան, որ նրան քիչ առավելություններ չեր ընձեռում։
«Մի խոսքով, պարոն», ասաց Դանգլարը փոքրինչ լռելուց հետո, «ես կցանկանայի, որ ինձ հասկանայիք, և խնդրում եմ սահմանել այն գումարը, որ կուզենայիք ինձնից ստանալ»։
«Սակայն, պարոն», ասաց Մոնտեկրիստոն, որ որոշել էր այդ վեճի մեջ ոչ մի թիզ տեղի չտալ։
«Եթե ես խնդրել եմ անսահմանափակ վարկ, ապա այդ արել եմ հենց այն պատճառով, որ նախապես չեմ կարող իմանալ, թե ինձ ինչ գումարներ կարող են պետք գալ»։
Բանկիրին թվաց, որ հասել է իր հաղթական պահը։ Մեծամտորեն ժպտալով, նա թեք ընկավ բազկաթոռի մեջքին։
«Խոսեցեք համարձակ», ասաց նա։ «Դուք կարող եք համոզվել, որ Դանգլար ֆիրմայի կանխիկ գումարը, թեկուզև սահմանափակ, ընդունակ է բավարարել ամենաբարձր պահանջները. Եվ եթե խնդրեք նույնիսկ 1 միլիոն»։
«Ներեցեք, ինչ ասացիք», ասաց Մոնտեկրիստոն։
«Ասում եմ 1 միլիոն»,»
կրկնեց Դանգլարը հիմարագույն ապլոմբով։ «Իսկ 1 միլիոնն ինձ ինչ կանի», ասաց Կոմսը։
«Աստված իմ, եթե ինձ միայն 1 միլիոն պետք լիներ, ապա այդպիսի դատարկ բանի համար վարկի մասին խոսք չէի բացի»։
1 միլիոն»։
«Ես հո միշտ էլ դրամարկղումս կամ ուղետուփիս մեջ 1 միլիոն ունեմ»։
Եվ Մոնտեկրիստոն փոքրիկ ծոցատետրի միջից, ուր դրված էին նրա այցետոմսերը, հանեց գանձատան 2 ներկայացուցչական փոխառություն, յուրաքանչյուրը 500,000 ֆրանկի։ Այնպիսի մարդու, ինչպիսին Դանգլարն էր, հարկավոր էր դագանակով գլխին խփել, այլ ոչ թե խայթել։ Դագանակի հարվածն իր ներգործությունն ունեցավ։ Բանկիրը երերաց ու գլխապտույտ զգաց։ Նա միանիմաստ հայացք սևեռեց Մոնտեկրիստոյի վրա, և բիբերը զարմանքից լայնացան։
«Լսեցեք», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Խոստովանեցեք, որ Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տանը պարզապես չեք վստահում»։
«Էհ, ինչ արած, ես այդ կանխատեսում էի, և չնայած, որ գործից քիչ եմ հասկանում, մի քանի նախազգուշական միջոցների եմ դիմել. Ահա ձեզ հասցեագրված ծանոթաթերթիկի նման 2-ը ևս. մեկը Վիեննայի Արշտեին և Էսկոլես բանկիրական տնից հասցեագրված բարոն Ռոտշիլդին, մյուսը Լոնդոնի Բերինգ բանկիրական տնից պարոն Լաֆիտին. բավական է, որ մի խոսք ասեք, և ես ձեզ կազատեմ բոլոր հոգսերից, դիմելով այդ բանկերից մեկին»։ Դա վճռեց գործի ելքը։ Դանգլարը պարտված էր։ Նա նկատելի հուզմունքով բացեց Վիեննայի և Լոնդոնի ծանոթաթերթիկները, որ Կոմսը նողկանքով պարզել էր նրան, և ստորագրությունների իսկությունը ստուգեց այնպիսի մանրազնությամբ, որ Կոմսին վիրավորական կթվար, եթե նա այն չվերագրեր բանկիրի շփոթվածության։
«Այո, այդ 3 ստորագրությունները շատ միլիոններ արժեն», ասաց Դանգլարը ոտքի կանգնելով, կարծես ցանկանալով հարգել ոսկուզորությունը, որ մարմնավորված էր իր առջև նստած մարդու մեջ։ 3 անսահմանափակ վարկեր»։
«Ներեցեք, Կոմս, բայց դադարելով կասկածել, այնուամենայնիվ կարելի է զարմացած մնալ»։
«Օ, ձեր բանկիրական տունը ոչնչով զարմացնել չի լինի», ասաց Մոնտեկրիստոն, որքան հնարավոր էր քաղաքավարի։
«Ուրեմն դուք կարող էիք ինձ մի որոշ գումար ուղարկել»։
«Ասացեք չափը և ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
«Էհ, ինչ արած», ասաց Մոնտեկրիստոն, «քանի որ համաձայնության եկանք»։
«Իսկ չէ, որ մենք համաձայնության եկանք, ճիշտ է»։
Դանգլարը գլխով արեց։ Եվ դուք այլևս չեք կասկածում, շարունակեց Մոնտե Քրիստոն։
Ինչ եք ասում, կոմս, բացականչեց բանկիրը։
Ես երբեք էլ չեմ կասկածել։ Այո, դուք միայն ապացույցներ էիք ուզում ստանալ, ուրիշ ոչինչ։
Եվ այդպես, կրկնեց կոմսը, քանի որ մենք համաձայնության եկանք, քանի որ այլևս ոչ մի տարակուսանք չկա, եկեք առաջին տարվա համար, եթե ուզում եք, մի ընդհանուր գումար նշանակենք, ասենք 6 միլիոն։
6 միլիոն։ Շատ լավ, ասաց Դանգլարը շնչակտուր։
Եթե ինձ ավելի պետք գա, անփույթ կերպով շարունակեց Մոնտե Քրիստոն, մենք ավելի կնշանակենք, բայց ես մտադիր չեմ Ֆրանսիայում մի տարուց ավելի մնալ և չեմ կարծում, որ այդ մի տարվա մեջ այդ գումարից ավելին ցանկանամ։ Ինչ ասեմ, այն ժամանակ կերևա։
Առայժմ կարգադրեցեք, խնդրեմ, վաղը ինձ 500 հազար ֆրանկ բերել, ես մինչև կեսօր տանը կլինեմ, սակայն եթե տանը չլինեմ էլ, կառավարչի մոտ ստացական կթողնեմ։
Փողը ձեզ մոտ կլինի վաղարավության ժամը 10-ին, կոմս, պատասխանեց Դանգլարը։
Ինչպիսի փող եք ցանկանում,
ոսկի, թուղթ, թե արծաթ։
Կեսը ոսկի փող, կեսը թղթադրամ։
Եվ կոմսը ոտքի կանգնեց։
Պետք է ձեզ խոստովանեմ, կոմս, ասաց Դանգլարը։ Ես կարծում եի, թե ստուգապես իրազեկ եմ Եվրոպայի բոլոր խոշոր կարողություններին, մինչդեռ ձեր կարողությունն ինձ միանգամայն անծանոթ է, նրա ծագումը նոր է։
Ոչ, պարոն, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, ընդհակ առակը, նա շատ հին ծագում ունի, նա ընտանեկան գանձի պես մի բան է եղել, որին արգելված է եղել ձեռք տալ, այնպես որ կուտակված տոկոսները կապիտալը եռապատկել են։ Կտակարարի նշանակած պայմանաժամը լրացել է ընդամենը մի քանի տարի առաջ, այնպես որ ես այդ հարստությունից օգտվում եմ ոչ շատ վաղուց։ Ահա թե ինչու դուք նրա մասին ոչինչ չգիտեք, սակայն շուտով դուք նրան ավելի մոտիկից կծանոթանաք։ Այդ խոսքերն ասելիս կոմսը ժպտում էր այն դժգույն ժպիտով, որն այնպիսի սարսափ էր պատճառել Ֆրանց Դեպինեին։
Ձեր ճաշակն ու մտադրություններն ունենալով, շարունակեց Դանգլարը,
դուք մեր մայրաքաղաքում այնպիսի շքեղություն կստեղծեք, որ կմթագնեք մեզ բոլորիս, ողորմելի միլիոնատերերիս։
Սակայն, քանի որ դուք ըստ երևույթին արվեստներ սիրող մարդ եք, հիշում եմ, երբ ես ներս մտադուքիմ նկարներն էիք դիտում, ապա այնուամենայնիվ թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ իմ պատկերասրահը։ Բոլորը նշանավոր վարպետների հին նկարներ են, իսկության երաշխավորությամբ, ես նոր նկարներ չեմ սիրում։
Դուք միանգամայն իրավացի եք, այդ բոլոր նոր նկարները մի մեծ թերություն ունեն, դեռևս չեն կարողացել դառնալ հին։
Ես ձեզ ցույց կտամ Տորվալդսենի, Բարտոլինիի, Կանովի քանդակներից մի քանիսը, բոլորը արտասահմանյան քանդակագործների գործեր, ես ֆրանսիացի վարպետների երկրպագու չեմ։
Դուք իրավունք ունեք նրանց նկատմամբ անարդար լինելու, չէ՞ որ նրանք ձեր հայրենակիցներն են։
Բայց այդ ամենը կհետաձգենք մինչև այն ժամանակը, երբ մենք ավելի մոտիկից կծանոթանանք։ Այսօր կբավականանամ նրանով, որ ձեզ կներկայացնեմ, եթե թույլ կտաք բարոնուհի Դանգլարին։
Ներեցեք իմ աճապարանքը, կոմս,
բայց ձեզ նման կլիենտը գրեթե ընտանիքի անդամ է դառնում։
Մոնտե Քրիստոն գլուխ տվեցի նշանային բանի, որ ֆինանսիստի շոյիչ առաջարկն ընդունում է։ Դանգլարը զանգահարեց, ներս մտավ շքեղ լիվրե հագած մի սպասյակ։
«Բարոնուհին իր սենյակումն է?» հարցրեց Դանգլարը։
«Այո, պարոն բարոն,
մենակ է»։
«Ոչ, բարոնուհին հյուրեր ունի»։
«Հուսով եմ, կոմս, անհամեստություն չի լինի, եթե ձեզ ներկայացնեմ բարեկամների ներկայությամբ»։
«Դուք հո մտադիր չեք ինկոգնիտո ներկայանալ»։
«Ոչ, բարոն», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Ես չեմ կարծում, որ իրավունք ունեմ այդպես վարվելու։
Իսկ ով է բարոնուհու մոտ պարոն Դեբրեն?
Պարզամտորեն հարցրեց Դանգլարը։ Մի բան, որ Մոնտե Քրիստոին, որն արդեն իրազեկ էր նրա ընտանեկան կյանքի թափանցիկ գաղտնիքներին, ստիպեց ներքուստ ժպտալ։
«Այո, պարոն բարոն»։
Դանգլարը գլխով նշան արեց, ապա դարձավ Մոնտե Քրիստոին։
«Պարոն Լյուսիեն Դեբրեն մեր հին բարեկամն է, ներքին գործոց մինիստրի անձնական քարտուղարը. Ինչ վերաբերում է կնոջս, ապա սա ինձ հետ պսակվելով համաձայնվել է անհավասար ամուսնության, քանզի շատ հին տոհմից է սերում. Նա ծնյալ դսերվեր է, իսկ ըստ առաջին ամուսնության Այրի մարկիզուհի Դնարգոն.
Ես բախտ չունեմ ծանոթ լինելու բարոնուհի Դանգլարի հետ,
բայց պարոն Լյուսիեն Դեբրեին արդեն հանդիպել եմ։
Ահա թե ինչ, ասաց Դանգլարը։ Իսկ որտեղ?
Պարոն Դե Մորսերի մոտ։
Դուք Վիկոնտի հետ ծանոթ եք։
Մենք հանդիպել ենք Հռոմում կարնավալի ժամանակ։
Ահա, ասաց Դանգլարը։ Ես մի բան եմ լսել, ինչ որ ավերակներում գտնվող ինչ որ ավազակների ու կողոպտիչների հետ պատահած մի արտասովոր արկածի մասին։ Նա ինչ որ հրաշքով փրկվել է այնտեղից։ Նա կարծեմ Իտալիայից վերադառնալուց հետո այդ մասին պատմել է կնոջս ու աղջկանս։
Բարոնուհին խնդրում է շնորանել,
սեկուցեց Սպասյակը։ Ես առաջ ընկնեմ, որպեսի ձեզ ցույց տամ ճանապարհը, ասաց Դանգլարը խոնարհություն անելով։
Հետևում եմ ձեզ,
պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։